ตอนนี้ไอ้ข่าวลือที่บอกว่าเอ๊ะที่สุดมันอาจจะออกมาแค่รับหลักการแล้วตั้งกรรมธิการเนี่ยในทางปฏิบัติมันจะเป็นไปได้หรอคุณวิรัติ
มันวันนี้ก็ต้องถามกลับว่าแล้ววันนี้ถ้าเผื่อจะมีการลงมติกันแล้วเนี่ยมีความมั่นใจแค่ไหนว่าจะผ่าน
ค่ะ
เพราะทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดเลยอยู่ที่สถานการณ์หน้างานหมดเลยอ๋อ
เออ
ไม่ใช่หมายความว่าวันนี้เนี่ยเราอย่าลืมนะครับเราต้องอย่างน้อยเนี่ยเราต้องมีเสียงของวุฒิอย่างน้อย84มั่นใจได้ยังไงว่าได
้
แสดงว่า
ถ้าเผื่อไม่ได้แล้วเราเดินหน้าแล้วเรารู้ว่าเราไม่ได้แล้วเราถอยตั้งหลักเพื่อจะเดินต่อไปหรือเราได้เราเดินต่อไปเป็นภาระเนี่ยเรื่องนี
้แล้วตอนนี้รู้
ความหมายก็คือว่าก็ต้องดูหน้างานกันว่าเฮ้ยแนวโน้มการอภิปรายมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยเหรอ
ใช
่อ๋อแต่จุดชี้ขาด
ก็คงเริ่มเห็นว่าวันนี้ก็มีพรรคร่วมรัฐบาลบางส่วนใช้คำว่าบางส่วนนะฮ
ะ
ก็เริ่มมาบอกแล้วว่ารัฐธรรมนูญนี้ยังดีอยู่ไม่ควร
ไม่แก้ไม่แก้ไ
ม่ได้ผลทำยังไงและที่ไม่พูดเลยทำไงเพราะเรื่องนี้เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะตัวไม่ได้เกี่ยวกับมติพรร
ค
ตรงนี้ก็คืออีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญ
ก็คือฟรีโหวตเหรอคะรัฐธรรมนูญร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ
คือไม่ใช่ฟรีโหวตฮะเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะตัวในส่วนของแต่ละท่าน
แต่มันมีร่างรัฐบาลค้ำอยู่นะคือถ้าพักร่วมทั้งหลายไม่โหวตเอาร่างรัฐบาลนี่มันก็ประหลาดใช่ไหมซึ่งอันนั้นมีมติไปแล้วนี
่พักรัฐบาลเนี่ยมี260กว่าเสียงแต่ตอนเป็นเนี่ยได้แค่206เสียง
เอ
าละตีประกันละ200แล้วถ้าเผื่อได้ฝ่ายค้านอีก100 300แต่ไม่ได้สวทำไง
ถ้าไม่ได้84ก็จบเฮ
ครับเพราะฉะนั้นผมไม่อยากบอกหรือคาดการในอนาคตหรือจะต้องไปตอบออกมาในลักษณะที่จะต้องเป็นคนชี้นำเพราะผมเป็นผู้เสนอร่างอยู่แล้ว
ครับ
ร่างกฎหมายในเรื่องนี้ไม่เหมือนกับร่างงบประมาณนะครับที่มีมติพักแล้วทุกคนต้องปฏิบัติ
ต้องปฏิบัติอ๋อนี่ถือเป็นเอกสิทธ
ิ์มีมติพักแล้วพรรคร่วมแล้วทุกคนต้องปฏิบัติวันนี้เนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องความที่ทุกคนอาจจะเห็นต่างกันได้ใน
แ
ต่ละนี้แล้วอย่างที่อย่างฝั่งนู้นบางครั้งเขาเสนอมาก็มีฝั่งหนึ่งของพรรคทางนี้บอกแล้วทำไมผมต้องเห็นด้วยกับเขาล่ะเพราะว่าเขาเสียงส่วนใหญ่อะไรมาวัดล่ะเพราะตอนเลือกตั้งมาเขาบอกเขา6ล้านแล้วทางพวกผมล่ะ9ล้านกว่าไม่คิดเหร
อ
ใช่ไหมเพราะงั้นผมถึงท่านผู้ฟังท่านผู้ชมว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ผมผ่านมาลำบากมากทำให้คนแตกแยกแตกแยกในด้านความคิดแตกแยกเกือบทุกอย่างจนกระทั่งบอกว่าวันพรุ่งนี้มวลชนมาบีบผมก็เมื่อวานผมก็ยังบอกเลยเราอย่าไปกลัวมวลชนเรายึดหลักของเราไว
้
มวลชนก็คือเสียงคนที่เขาไม่เห็นด้วยเขาก็เยอ
ะ
เขาให้เรามาเป็นตัวแทนแล้วเราจะทำกันยังซึ่งก็เป็นปัญหาเป็นภาระของผม
แต่อย่างว่ามวลชนมันก็สองกลุ่มแหละมันก็มีกลุ่มของหมอวรงค์อะไรเขาบอกไม่ให้แก้อีกอ่
ะ
ส่วนอีกกลุ่มก็ให้แก้
แล้วเราผมจะตรงไหนเราก็ต้องยึดในส่วนของเรา
แต่เอาเข้าจริงๆนะถ้าฟังจากคุณวิรัติเนี่ยจุดที่เป็นชี้ตายมันไปอยู่ที่วุฒิอ่ะทีนี้วุฒิอ่ะมันจะแนวโน้มเป็นยังไงอ่ะฟังซุ้มเสียงตอนนี้มัน
ไม่ได้หรอกท่านอย่าไปนั่นบางครั้งอาจให้ก็ได
้
บางครั้งก็เราก็ไม่ทราบไงแม้กระทั่งในส่วนของพรรคฝ่ายค้านเองแน่ใจหรือว่าเขาโหวตสนับสนุนหมดก็ไม่ใช
่แต่ตอนนี้นะเอาในส่วนวุฒิก่อนนะคุณวิรัติในส่วนวุฒิเนี่ยเขาบอกว่ามันมี3กลุ่มอ่ะกลุ่มหนึ่งคือไม่ให้แก้ซึ่งดูเหมือนจะเสียงเยอะ
เสียงเยอะประมาณ100
กว่าแล้วก็รองลงมาเป็นกลุ่มที่ให้แก้ตามร่างรัฐบาลก็คือแก้256แล้วก็ตั้งสสรส่วนกลุ่ม3เนี่ยบอกไม่เอาแก้รายมาตราดีกว่าก็แค่ปลดสวิตช์สวเพราะนั้นมันก็จะแตกเป็น3กลุ่มอย่างเงี้ยมันจะได้84เหรอ
ก็ถึงบอกไงฮะดูหน้างานนะจะมาถามผมล่วงหน้าไม่ได้หรอกแล้วก็จะไปชี้เป็นชี้ตายบอกไม่ได้ต้องโหวตตามนี้เป็นของแล้วไม่ได้
อ
ันนี้เราก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน
ทีนี้ถ้าเกิดมันมีแนวโน้มการอภิปรายดูแล้วมัน
ไม่ได้แก้แน่นอน
เส
ีย
งม
ัน
ไม่ได้แก้เนี่ยเราอาจจะไปช่องทางที่มันลือกันไหมก็คืองั้นเสนอตั้งรับหลักการว่าจะพิจารณาแล้วก็ตั้งกรรมธิการกันอย่างนั้นไหม
อันนี้ครับก็จะพิจารณากันอีกครั้งนึงในหน้างาน
ก็อาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือก
แสดงว่าเราต้องนั่งฟังเลยเนาะ23-24เนี่ยเนาะว่ามันจะออกมายังไงนะท่าทีของแต่ละคนมันจะเห็นหมดนะแล้วอย่างกรณีเชิญฮะ
ทุกท่าทีของผู้ที่อภิปรายก็คือการแสดงออกทางหนึ่งการที่จะโหวตหรือไม่โหวต
ครับ
แต่ก็ได้น้อยฮะเพราะว่าอย่างพรรคพลังประชารัฐเองเนี่ยก็ได้เพียงแค่3ชั่วโมงคนละ7-10 นาทีก็ได้ประมาณแค่20ท่านแหละ
ก็โอ้โหก็ต้องเลือกคนเจ๋งๆหน่อยเนาะ
ครับ
แล้วอย่างกรณีคุณไพบูลย์ที่แกยังมีอารมณ์อยู่กับไอ้4ร่างนั้นเนี่ยวันนี้แกจะเสนอให้พิจารณาเรื่องนี้ในวาระแรกตอนต้นไม่หาเรืออ
ันนี้2ร่างผมก็เรียนตรงๆนะมันก็ยุ่งอยู่แล้วอะแต่ฝ่ายค้านก็ใส่เข้ามาอีกสิ่งก็เลยยุ่งเข้าไปใหญ่แล้ว
แล้วคุณไพบูลย์แกมีสิทธิ์เสนอขอหารือมั้ย
มีทุกอย่างเลยก็มีผู้รับรองทำถูกต้องตามกระบวนการก็ตรงนี้ก็อย่างนี้ถามผมได้ว่าเป็นหน้าที่ผมหรือไม่ในการที่ผมจะต้องไปพูดคุยแต่พูดแล้วท่านจะยอมหรือไม่ยอมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
แล้วคุณวิรัตจะไปหารือว่าอย่าเลยอย่าขอหารือเลยหรือยังไงกับคุณไพบูลย์เนี่ย
ก็คงจะขอในลักษณะที่ว่าถ้าจะพิจารณาเสร็จก็เอารวมกันแล้วก็เราก็พิจารณารวมกันก็นั่นเถอะแต่ในที่ขั้นตอนของท่านที่ท่านติดใจอะไรท่านก็พูดชี้แจงได้ในสภา
แต่ก็แนวโน้มเขาน่าจะพิจารณาพร้อมกันทั้ง6ฉบับไปเลย
ตรงนี้แหละครับเป็นมติได้ว่าเอาละเรารวมกันพิจารณาแล้วก็แยกกันลงมติแต่ละร่าง
แยกแต่ขานชื่อพอขานชื่อใครก็ลงมติทีละร่างไป6ร่างไปเลยถูกไหม
ก็คาดการณ์ว่าใช้เวลา3-4ชั่วโมง
ผมว่าจะเกินนะมันตั้ง700คนนะ
เหนื่อยแล้วถ้าลองนึกภาพดูอย่างเขาบอกว่ายืนขึ้นนายวิรัตน์รัตนเศษร่างที่1รับร่างที่2ไม่รับร่างที่3รับร่างที่4ไม่รับร่างที่5งดออกเสียงร
่
างที่6งดออกเสียง
มันจะแล้วมันก็จะผิดๆถูกๆกันเนี่ยนะ
แล้ว750ท่าน
ค่ะแล้วคนจดลงมตินี่ก็โอ้โหทำงานหนักเลยเนาะคุณวิรัตน
์ครับ
ก็ต้องขึ้นกระดานติ๊กทีละคน
ก็โหวตก็ลำบากนับคะแนนก็ลำบากแต่ก็ไม่เกินความสามารถหรอกครับแต่ใช้เวลาหน่อย
แต่ต้องจบ6โมงเย็นของ24ใช่ไหมช่วงอภิปรายเพื่อจะโหวต
ที่เรากำหนดไว้ว่
า
ถ้าจะมีการโหวตหรืออะไรก็เอาช่วงนั้นแล้วก็เผื่อเวลาไว้สักหน่อยนึงเผื่อว่าเอาผิดพลาดเอามานับใหม่มาขี้กันใหม
่
เอามาเริ่มใหม่อะไรทำนองนั้นอ่ะ
ครับ
เพราะเราไม่รู้เวลา
แต่อย่างนี้นิดนึงผมทำความเข้าใจนิดนึงสมมติว่าโหวต6ร่างมติรวมออกมาสมมติว่าร่างของรัฐบาลรับหลักการแล้วก็ร่างของฝ่ายค้านก็รับหลักการเหมือนกันก็เป็นไปได้ถูกไหม
เป็นไปได้หมดคร
ับทีนี้พอมันรับหลักการเหมือนกันก็ต้องมาไล่เรียงด้วยว่าไอ้แล้วมันเกิน84ไหมของวุฒิในแต่ละร่างที่รับหลักการรับใช่ไหมก็ต้องมานั่งนับอีกใช่ไหม
ถ
ู
กต
้
อง
โอ้โหตายๆๆแล้วเกิดสมมุติว่ามีรับหลักการทั้ง3ร่างก็จะต้องนำไปสู่ตั้งกรรมาธิการเพื่อพิจารณาทั้ง3ร่างนี
้ครับแล้วก็ต้องถามต่ออีกว่าจะร่างไหนเป็นหลักในการพิจารณา
โอ้โห
โอ้โหจะทันเหรอคะเนี่ยเที่ยงคืน
ก็ผมถึงบอกไว้ว่าต้องอยู่หน้างานโดยตลอดเลยอย่าไปให้พูดให้ก่อนว่าเป็นอย่างนี้แล้วเราเลี้ยวซ้ายถ้าเป็นอย่างนี้เราเลี้ยวขวาไม่ใช่บางทีเดินหน้าก็เดินหน้าไม่ได้ก็เลี้ยวซ้ายเดินเลี้ยวซ้ายแล้วไม่ก็ถอยหลังมาแล้วก็เลี้ยวขวาใหม่ก็ต้องทำอ่ะ
ถ้าคุณวิรัติเชื่อว่าที่สุดแล้วจะได้แก้มั้ย
ส่วนตัวค่ะ
ส่วนตัวส่วนตัว
ก่อนนะท่านมันเป็นคำพยากรณ์นะมันก็ไม่มีใครกล้าพูดอะไรหรอก
อ
ย่างวันนี้ถ้าเผื่อเรื่องอื่นเนี่ยถามเรื่องอื่นเนี่ยอย่างถามว่างบประมาณผ่านไหมแต่ผมยึดบอกเลยได้ว่าเยอะผ่านผ่านเสียงประมาณขนาดไหนอันนี้ตอบได้เลยประมาณขนาดนี
้
ถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยหรืออะไรก็ประมาณนี
้
แต่วันนี้ไม่รู้จริง
ๆ
เพราะไอ้ตรงที่ไม่รู้นี่ก็เพราะว่าแต่ละคนแต่ละเหตุผลเขามีในตัวของเขาเองเราจะไปชี้นำมากก็มันก็เกินไปเพราะทุกคนมาจากการเลือกตั้งจริงๆว่าโดยเฉพาะผู้แทนแต่ในส่วนท่านอื่นท่านก็อาจจะมีกระบวนการที่ท่านมาตามรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นเราต้องเคารพสิทธิ
แต่มันก็ต้องถ้าพูดกันตามเนื้อผ้าในทางการเมืองมันก็ต้องมีสัญญาณมาจากทางรัฐบาลแหละว่าจะให้วุฒิไปทางไหนอะไรเงี้ยมันยังไม่มีสัญญาณเลยเหรอตอนเนี้ย
ไม่มี
อ๋อเหรอฮะเ
ออแล้วสัญญาณจากวุฒิมาก็ยังไม่ชัดยังไม่คมชัด
ไม่คมชัดสัญญาณกระท่อนกระแท่น
ไม่ได้ใช้ 5G หรือเปล่าคะสัญญาณเลยกระท่อนกระแท่น
ก็อันนี้ก็เราต้องพอพิจารณากันดู
โอ้ที่อย่างนี้มันก็กดดันนะเนี่ยมันจะเป็นการประชุมที่กดดันมากเลยนะ23-24แล้วมันต้องคุมเกมตลอดเวลานะ
ผู้ที่อยู่ในห้องประชุมและผู้ที่อยู่ด้านนอกผมเห็นใจหมดทุกฝ่ายเลยผู้ที่หวังว่าจะต้องแก้แบบนี้ก็ต้องคิดแบบนี้แต่คนนี้บอกทำไมต้องไปแก้รัฐธรรมนูญดีอยู่แล้วพวกนี้ก็ผิดหวังก็ไม่ทราบว่าจะออกมาแบบไหนอีก
ค่ะทีนี้เนี่ยคุณวิรัติอย่างกรณีผู้ชุมนุมเนี่ยถ้าสมมติว่าวันนั้นเราอันนี้เราคาดการไปเฉยๆนะคะว่าถ้าสมมติที่ประชุมเนี่ยมีมติออกไปในแนวว่าไปตั้งกรรมธิการอีกทีนึงพิจารณาไปก่อน
มันก็เหมือนยื้ออีก
มันก็เหมือนยื้อไปแล้วมันจะมีผลเรามีการประเมิน
ค่ะจะไปทางไหนก็ต้องตั้งกรรมธิการวิสามัญเพื่อมาพิจารณาวาระ
2-3อ่าฮะอ่าฮะแต่
กรณีนี้ค่ะถ้ามันเป็นตามข่าวลือที่ออกมานะคะว่าอาจจะไปศึกษาก่อนแล้วค่อยกลับมาลงมติในสมัยประชุมหน้าเนี่ยอันเนี้ยมันจะมีผล
ก็เป็นได้หมดเลย
ค่ะ
เป็นไปได
้คือกรณีนี้มันจะเกิดต่อเมื่อแบบมันมีการตีรวนกันมากในสภาจนดูท่าทางแล้วมันไปมันลงมติรับหลักการอะไรกันลำบากงั้นใช่ไหมฮะไอผ่านวาระแรกกันลำบากอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
ไม่มีครั้งไหนหรอกครับที่แก้รัฐหนุนและราบลื่นถ้าเผื่อย้อนหลังไปดูท่านจำตอนสุดซอยได้ไหม
ค่ะจำได้ค
่
ะ
แล้วก่อนหน้านั้นถ้าก็จำได้ไหมยกธงเขียวธงแดงกันเห็นไหมฮ
ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกแห่งทุกกันทุกขั้นตอนเนี่ยเขาก็จะมีเหตุและมีผลของเขาโดยตลอดอยู่แล้วเราทำอย่างไรที่จะรวบรวมเหตุและผลและเอามาสู่การพูดกันในสภาเขาชนะเราก็ต้องเคารพเขาเราแพ้เราก็ต้องเคารพผู้ชนะถ้าบ้านเมืองเป็นอย่างนี
้
ไม่วุ่นนะฮะแต่วันนี้ที่มันวุ่นก็เพราะว่าผู้ที่แพ้รู้ว่าแพ้ตามกติกาแต่ก็จะมาชนะในด้านอื่น